tiek pārtraukta diennaktas, uzsvēršu diennaktas pediatrijas pacientu aprūpe Jelgavas pilsētas slimnīcā. Taču netiek pārtraukta akūtā palīdzība uzņemšanas nodaļā. Ja būs nepieciešami jau nakts laikā, tad visticamāk tas bērns var tikt pārsūtīts bērnu klīnisko universitātes slimnīcu. Taču, ja bērna veselības uzlabošanu var turpināt dienas stacionārā, tad tas tiks darīts tepat Jelgavā. Jo mēs saglabājam dienas stacionāru. Tas būs citās telpās, kas notiksies no 7:30 līdz 16:00.